En varm sommardag i 1966 så sto det en 22 år gammel teologisk student på denne prekestolen og holdt sin aller første preken i en gudstjeneste. Et par år etterpå så var jeg tilbake igjen som ungdomsprest i 50% og sykehusprest på Betanien i 50%, noe som fort viste seg å bli ungdomsprest i 100% pluss 50% på Betania. Og vi startet jo med å åpne Central Hall som det store ungdomssenteret som samlet ganske mye folk, og vi startet Central Singers som et nytt tensing-kor. Jeg husker vi hadde vår aller første konsert, hadde vi invitert alle foreldrene til disse 40-50 ungdommene og skulle da ha en hyggelig kveld med stor konsert med koret. Problemet var jo bare at vi hadde bare på det tidspunktet lært to sanger. Men de sang vi til gjengjeld tre ganger begge to, så det ble en ganske så bra konsert da det til slutt allikevel. Men det er utrolig hvor fort årene går. Jeg satt og tenkte på det på flyet bortover her, at det var jo pastor Per Vestvik som var hovedprest, og han hadde konfirmantene i 1969, og så ble han plutselig alvorlig syk uka før konfirmasjonen, havnet på sykehus, så jeg måtte overta selve konfirmasjonsgudstjenesten, og det var faktisk, jeg tror, mellom 15 og 20 konfirmanter den gangen. Og så satt jeg og tenkte litt over hvor de nå var blitt av, og måtte innse opp i mitt unge hode at disse konfirmantene nå jo sannsynligvis blir 60 år neste år alle sammen. Og da forstod jeg jo hvor gammel jeg egentlig var blitt. Men det er veldig hyggelig å få lov til å være tilbake igjen her hvor jeg startet min prestetjeneste. Jeg var jo menighetsprest i 20 år før jeg gikk over til å jobbe med funksjonshemmer. Jeg har alltid vært veldig sterkt engasjert i alt jeg har foretatt meg. Jeg har gått enkelte ganger, eller kanskje litt for engasjert. For det, jeg begynte å jobbe med funksjonshemmer, begynte jeg som generalsekretær i Hørselshemmers Landsforbund, og var normalt hørende når jeg begynte å jobbe der. Etter 10 måneder var jeg blitt totalt døv på det ene øret, og hadde fått en kraftig tinnitus. Så det er virkelig å identifisere seg med den målgruppa som en skal jobbe med. Så det var jo noen som mente jeg måtte være en veldig modig mann, og jeg slutta der etter noen år og begynte å jobbe i Landsforeningen for hjertelungesyke. Men der har identifikasjonsprosessen tatt betraktelig lenger tid. Veldig hyggelig å være her sammen med dere, og la oss be om Guds velsignelse og resten av gudstjenesten. Herre, vi takker deg for at vi får lov til å være her samlet i ditt navn. Takk for at jeg enda en gang får lov til å stå her, som jeg har så mange gode minner ifra. Og velsigne oss alle for ditt navns skyld. Amen. Jeg tror ikke det er noen av oss som kommer til å glemme den 22. juli i 2011. Den tragedien har etsa et sår i hjertene våre, som kommer til å være der veldig lenge. Men samtidig så har også dagene etterpå, og årene etterpå, skapt et håp om at det der likevel ikke er ondskapen som skal si det. At på samme måte som mørket alltid må vike for lyset, slik må også til slutt alltid ondskapen vike for kjærligheten. Da jeg flyttet fra Bergen i 1970, så kom jeg til Horten, og der var det et fellesmøte på vinteren, og prosten i Horten, som het Birkeland, han skulle gå av med pensjon. Og han holdt et ganske så sterkt vitnesbyrd på det fellesmøtet, hvor han blant annet siterte Spurgeons ord, som på slutten av sitt liv sa at evangeliet består nå for meg kun av 4 ord. Jesus døde for meg. Men folkens, min konklusjon etter et langt liv, det er at for meg så består evangeliet nå bare av 1 ord. Kjærlighet. Når den dagen kommer at Gud skal lukke meg inn I sitt hjerte, så vil jeg ikke ha noen vanlig andakt. I stedet vil jeg at en som virkelig kan kunsten resitere, skal lese høyt 1. Korintierne 13, kjærlighetens kapittel. Og jeg vil ta meg tid til å lese dette for dere nå, og ber om at dere lytter med åpne sanser. Jeg vil også vise dere den vei som den aller beste. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg bare en drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Kjærligheten tålmodig. Kjærligheten velvillig. Den misunner ikke, den skryter ikke, ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede I sannheten. Kjærligheten utholder alt. Tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, skal det som stykkevis forsvinne. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn, men da jeg ble mann, la jeg av med alt det barnslige. Nå ser vi som I et speil, I en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Og så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem kjærligheten. Det jeg opplevd gjennom et langt liv, det at det Guds kjærlighet som det sanne livets nøkkel. Det den grunn som den enkelte av oss må bygge livet vårt på, og det den grunn som også kirken skal bygge på. Enkelte ganger jeg så redd for at vi I kirkene gjør det så vanskelig for mennesker å finne veien inn til Guds hjerte. Men egentlig så at vi egentlig for å komme med en utstrakt hånd skaper så mange hindringer at vi ikke ser hånden engang. Og da kommer vi til å tenke på Daniel Kvibergs lille dikt om Jim, hvor han sier at hver eneste morgen, fortelles det, så gikk Jim inn I kirken på vei til jobben. Han tok av seg lua, gikk helt fram I den tomme kirken og sa, Jesus, det Jim. Det var hele hans morgenbønn, hele hans gudstjeneste, men den bar ham hele dagen. Når ulykken hadde hendt, og Jim lå på sykehuset, forundret Jims glede og tålmodighet alle som arbeidet der. Han var jo så fryktelig sønderslått og ensom. Men en dag forklarte Jim hele hemmeligheten. Han kommer hver eneste morgen, sa Jim. Og personalet kikket megetsigende på hverandre. Han kommer hver eneste morgen hit til sengen min, og så sier han, Jim, det er Jesus, hver eneste morgen. Og plutselig forsto man, og blant dem var det noen som trodde. Så enkelt er det i mitt hode, på grunn av Guds kjærlighet til oss. Eller for å illustrere det med en episode i Drammen metodistkirke for mange år siden, hvor det kom en liten jente som skulle på søndagsskolen for aller første gang. Og da hun kom inn i kirken og så alterbildet hvor Jesus sto med sine utstrakte armer, så spør hun søndagsskolelæreren, du sa han, hvem er det? Jo, sa søndagsskolelæreren, det er Jesus som sier, kom til meg. Og da løp jenta helt fram til alteringen, tittet opp på altertavla, og så sa han, jeg heter Kari, jeg. Det er slik det er. Det er slik Gud er. Og han tar oss akkurat slik vi er. Vi trenger ikke gjøre oss til. Vi trenger ikke ta oss sammen. Vi trenger ikke ta på oss nye klær. Jeg får møte hans kjærlighet slik jeg er og slik du er. Du vet vel om at du er verdifull, at du er viktig her og nå, at du er elsket for din egen skyld, og at ingen andre er som du. Det hender at jeg møter mennesker som påstår at de mener akkurat det samme i dag som de gjorde for 10 år siden. Og da mener jeg, gjør du det, så må du ha levd med lukkede øyne og ører. Da har du ikke vært underveis, da har du blitt en gammel gubbe. Og da tenker jeg på eldre, ikke på eldre enn menn med grått hår og skjegg, men jeg tenker på Else Michelets definisjon av gubber når hun sier at gubber kan være både menn og kvinner i alle aldersgrupper. Gubber er de som allerede har tenkt alle de tankene de hadde tenkt å tenke. Jeg håper ingen av oss har kommet dit, for det å være omsluttet av Guds kjærlighet og leve i Guds kjærlighet er også å være underveis. Da skjer det noe i livet vårt, hele veien og hele tiden. Selv om jeg sånn aldersmessig begynner å bli en gammel gubbe etter hvert, så er det i alle fall én ting fra ungdomstiden som jeg skulle egentlig ønske at jeg fortsatt hadde mer av. Og det var dette her brennende engasjementet. Den gang var det viktig å stå for noe, og det var viktig å slåss for noe. Og det var et nøkkelord som preget meg, ikke minst som teologisk student, og det var ordet solidaritet. Dessverre så har dette ordet i all for stor grad blitt knyttet opp mot politiske bevegelser. Men egentlig så er det slik at er det et begrep som bygger på kjærlighet, så er det dette. Og det er Jesus for meg som har vist oss mennesker hva virkelig solidaritet er, som har fortalt oss og lært oss å tenke vi i stedet for bare å tenke meg. De siste årene så har vi levd i et samfunn som har vært og er inne i en utrolig rask endringsprosess, ikke minst teknologisk. Og den er vi alle en del av, enten vi vil det eller ikke. Men betyr det, dere, at vi mennesker nå har det bedre enn vi hadde det før? Noen vil kanskje hevde det, men ut fra min forståelse av hva som er det viktige her i livet, så er svaret nei. Det som nemlig er den store faren, er at vi mister noe av det vesentligste ved å være menneske, Nemlig evnen til å være et medmenneske og være noe for hverandre I et sosialt fellesskap. Og I samfunnsutviklingen gjør at vi etter hvert glemmer hverandre som mennesker og som medmennesker, da kan vi også komme til å glemme Gud. Etter 22. juli I 2011 så var det mange, og mange som I sorg og dyp fortvilelse. Og vi som har vært og prester, vi møter også ofte mennesker I en veldig vanskelig livssituasjon. Og det ofte slik med mennesker som møter mennesker med sorg, med store utfordringer, så blir en litt redd for å ikke finne de rette ordene, litt redd for hva kan jeg egentlig si og hva skal jeg si? Men min erfaring at I møte med et annet menneske, så det ofte ikke ordene som det viktigste. Men det avgjørende at jeg der. Mitt nærvær og min omsorg. Den danske dikteren Benny Andersen, han har et dikt han har kalt Blendverk. Og I dette diktet bruker han 182 ord for å få sagt det han egentlig ville si, nemlig tre små ord. Hold rundt meg. Og det det kjærlighet og omsorg Ikke de lange talene, ikke de fine formuleringene, men at noen holder rundt meg, at noen bryr seg om meg, at noen vil være hos meg. Det var en liten jente som hadde sin sparebøsse I en vase, og en dag så ville hun ta en seddel ut av sparebøssa, og stakk hånda ned I vasen og grep tak om en seddel. Men problemet var bare at hun fikk ikke hånda opp igjen. Og fortvilet ropte hun på faren, som ba henne å åpne hånda og slippe seddelen. Og da fikk hun hånda ut uten problemer. Jeg tror, kjære dere, at det slik også I livet. Den som går rundt med knyttede hender, Den skaper problemer for seg selv og for andre. Den som åpner sin hånd ut mot andre mennesker for å være et medmenneske, en som viser Guds kjærlighet, får lov til å gi videre noe av Guds kjærlighet til oss. I de siste 20 årene så har jeg jobbet med det som kalles for interessepolitikk. Ikke som medlem av noe politisk parti, men for å fremme interessene for funksjonshemmede mennesker her I landet. Jeg har møtt de aller fleste av våre sentrale politikere, både regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere. Og jeg har hørt et hav av vakre ord, et hav av løfter. Og de alltid enige med oss inntil de kommer til det øyeblikket at de har makt til å gjennomføre det de har lovet. Og da skjer det ingenting. Da blir det stort sett, viser det seg at det stort sett bare tomme ord. Men det var en som aldri har brukt tomme ord. Og det Gud selv. Når Gud sa noe, så skjedde det. Han sa, bli lys, og det ble lys. Han sendte oss Jesus Kristus for å vise oss sin kjærlighet og vise oss veien til seg. Da jeg var prest I Porsgrunn, hadde vi et kveldsmøte hvor innleder var en ung jente på 16 år som innledet og avla et vitnesbyrd. Og det en setning hun sa som fremdeles jeg husker og som lyser for meg, fordi at hun sa 16-åringen, fra sin erfaring, så sa hun at menneskene rundt meg kan da være å tro på det de sier, men de vil alltid tro på det jeg gjør. Ingen av oss kan alene seire over ondskapen, men å følge Jesu ord om at kjærlighet til hverandre, er å rekke ut min hånd til et annet menneske. Og er vi mange nok som gjør det, så kan det utrolige skje. David Kvebrekk, metodistpresten og familieterapeuten og kunstneren, husker han sa i et foredrag han holdt en gang for noen år siden, sa han at, tenk dere, sa han, at dere nå sitter her med eikenøtt i hånda deres. Hva kan det bli ut av denne eikenøtta? Så er noen som kanskje ville våge seg å si at det kan bli et tre ut av denne eikenøtta. Nei, sa David, vi tenker alt for snevert. Ut av denne ene eikenøkka kan det bli en hel skog. Guds kjærlighet i oss og gjennom oss kan få helt utrolige resultater. La meg slutte med et dikt som faktisk kalles Moren Weser, skrev under krigen, og som jeg bar med meg den gangen var ung og idealistisk, men som jeg synes er like viktig og like talende for meg nå. For selv om ikke hun har ment det sånn, for jeg som leser det hører det, så er det en beskrivelse av hva som skjer i et menneskes liv når Guds kjærlighet får virke i oss og får virke gjennom oss. Hun skriver, det heter ikke jeg nå lenger. Heretter heter det vi. Eig du lykka, så er hun ikke lenger bare de. Alt det som broren din kan ta imot av lykka di, må du gi. Alt du kan løfte og børe til broren, må du ta på deg. Det er mange ikring deg som frys. Vær du et bål, strål varme ifra deg. Hender finn hender, herd stør herd. Barn slår varmt imot barn. Det hjelper da litt, nokre få forfrosne, at du er varm. Jesus sa, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Amen.